انفسر هنا حين موتها په وخت د مرگ د دې نفسونو کې د مرگ په وخت چې کله د یو سړي نیټه برابر شي نو الله په خپل قدرت کامله سره روح ته نوالي والتي او هغه روحنم الله اخلي لم تمت چې هغه مړ کېږي نه فی منامها په وقت د خوب د دې نفسونو کې یو سړی چې مړ کېږي نو هم د دنه روح واغستی شي خو د هغه روح د دې بدن سره بالکلیا تعلق کټ شي او ختم شي او چې کله یو انسان ویده شي نو د خوب په وخت کې هم الله د دنه روح والي خو د روح څناڅه تعلق د بدن سره ای چې دی پسالي باقی هغه تمیز چې انسان د ښه او د بدو په منځ کې تمیز کوي لیدل قتل کوي هغه د دې روح اغوستو د وجې نه ختم شي نو دا خوب یو قسمه مرګ دی دا خوب یو قسمه مرګ دی ولتی او هغه روحونه مخلي لم تمت چې هغه مړ کېږي نه فی منامها په دې خپل خوب کې فیمسک التی نو د ځان سره ایثار کی هغه روحونه قد وا علیها الموت چې فیصله کړی د کاغې باندې د مرگ ویرسل الاخرى او رولیږي نور الی اجل مسمى تر غنیټې معلومې پورې بعضې سړی بس روح ته والي خوب کې او ساری چې خلق را پاسي وی فلانې اویده پاتې شو دغه وجه وه چې سړی د اوده کېدو نه مخکې توبې دې وباسي او دا د اخلاص توبه دې وباسي او د خپلو ګناهونو معافي دې غواړي هغه مسنون اذکار دې لولي اویده کېږي ځکه دا پته نه لګي کېدی شي بس دې اوده شي او دغه شان اوده پاتې شي په دې کې رب العالمین دغه خپل قدرت کامله ذکر کوي دا خوب یو قسمه مرګ دی نو لکه څرنګه ګوره سړی ویده وي دے د خو او د بدو په منځ کې تمیز نشي کولې دے په خوب کې چا سره مدد نشي کولې په خوب کې د چا امداد نشي کولې نو چې کله ویده سړی نشي کولې نو مړې څنګه را رسي چې په خلکو کټونه اړی او د چانه مصائب لرې کوي یا د مسلمانانو او د کافرو جنګ نو څرنګه مړې را پاسېدو بمونه لاسو کې ونیول دا د ناپوهانو طریقې چې دا خوب یو قسمه مرګ دی او بالکل یې د روح تعلق د بدن سره ختم شوی نه دی نو په خوب کې سړی نه اوري نه ویني نه چاته مدد کېدی شي او نه دی د ښو او د بدو په منځ کې تمیز کولی شي نو مرګ چې په هغې کې د روح تعلق د بدن سره بالکل یې ختم شو نو هغه څرنګه مدد کولی شي را رسېدی شي او هغه ته څرنګه پته لګي الله يتوفى الانفس الله اخلي روحنا حين موتها په وخت د مرګ د دې کې والتي وغرهنا او نفسنا مخلي لم تمت في منامها چې هغه مړ کېږي نه په وقت د دې خوب خپل کې فيمسك التي ځان سره ایثار کی اغ نفسنا او روحنا قد وا عليها الموت چې په هغې باندې د مرګ فیصله کړې ويرسل الاخرى اور اولیږي غنور الی اجل مسمى تر نیټه معلومه پوره ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیات خامخا دلائل دی د الله د قدرت لقوم دها قوم د پارا یتفکرون چې غی سوچ او فکر کوي چې الله سمره د لوی قدرت او طاقت خاوند دی روح بدن کې چوله نو لکه سرنګ پاچول او قادرو نو دارمی دو روح کو بیا استوبان قادر دے امت تخذو بلکی نیولی دی مشرکان و اوزان تے جڑ کری دی من دون اللہ ما سیوا دا اللہ نا شفعاء شفارسیان دا سمر خدایان و معبودان دے مشرکان اوزان تے جڑ کری نو دے دا انبیاء علیہ السلام او دا نیکان و اولیاء و بزرگان و شکل نا جڑ کری او دې مشرکان غوي مونږ د دې خپل خدایانو عبادت او بندگی دیو جن کو چې دا به زمونږ د پاره د الله په حضور کې شفارسیان جوړي په دې نیت باندې غوي د لات چې او بزرګو دا غ شکل جوړ کړو منات دا آغا شکل جوڑ کرے و دا عزا شکل جوڑ کرے و دا بھئی دا کم بوتان چمون مخلوی خی دا دی نیکان و خلق و غروحون رازی و پدی کن نوزی او دا مون چه نظرانی شکرانی او سجدی دا دی رواب نکو واجزی سرو دریگو او دا دی عبادت و بندگی کو ندا بزمون دا کار دا اللہ پا حضور کی شفارسیان جوڑی لکنن قبر پرس حلق دا قبرنو دا درگاہنو عبادت و بندگی دا آغے نظر منق تدیر پارا کئی چی بس دا ولی بزمون دا پارا دا اللہ پا حضور کی شفارسی جوڑی گی او دے بزمون کارون پا اللہ مانے کئی امت تحبو من دون اللہ شفعاء بلکی جوڑ کری دی دی نیولی دی دی ما سوا دا اللہ نا شفعاء شفارسیان اوی جدا زمون شفارسیان دی لکه گوی تاستا آیات بار بار تیر شوید او دا توحید دا تکرار سرا دا خبر ذهن تور برزی گی سوره یونس یو لسم پارکی در لطیرو دا مشرکان و غاقیدہ او نظریه ذکر کرده و آیات گو رئی اتن لسم ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویعبدون عبادت کوی دا مشرکان من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا غ بتانو دا غ نور سپگمی دا غ اولیاؤ بزرگانو شہداؤ لا یدرهم چی نظر ارد دین دکھ کولشی ولا ینفعهم او نفع دا رسولشی جویتا وَيَقُولُونَ وَعِدَا مُشْرِكَانَ هَا أُولَائِ دَغَ أُولِيَا وَبُزُرْغَانَ دَغَ مَعْبُودَانَ وَبُتَانَ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ دَا شَفَارَسِيَانْ دِي زَمُنْغَا دَا اللَّهِ سَرَا بس دَي بَزَمُنْغَا شَفَاعَتْ كَي او دَي بَزَمُنْغَا كَارْ پَا اللَّهِ بَانِ كَي مُنْغُ او دا مرتبی او درجی ترسیدلی ددائی رت کئینا ددائی رت کئینا لکن آپو حان وی یر بادشاہ تخلق شفارس لٹائی بزنگ ام داو لیا و بزرگان اللہ تا شفارس لے اللہ ویلی سوال لسم پارکی تیرشیو فلا تضربو للہ الامثال اے ناپو حانو اللہ تا دا مخلوق غنتی مثالون مبیان وی دا مخلوق در ور دا ارچا دا پارا کلاو نرے یو بادشاہ در تا ارسوک نشید لے بادشاہ دا چا دا حالنا خبر نرے او دا اللہ دا سی در رحمت تے چی آغا کافر لم کلاو دے انو مسلمان تم کلاو دے اعلان کرے وقال ربکم دونی استجب لکم ستاسو رب ویلی دی اعلان کرے دے چی مانو غواری زستاسو دعا گانے قبلو او اللہ ویدی زدہ مرئی دے رگن و نزیات نیز دیم ہر وقت ہر چا فریاد اللہ ری امت تخذو من دون اللہ شفعاء بلکن ویلی دی جوڑکڑی دی دے مشرکانو ما سوا دا اللہ نشفارسیان قل ورطو آیا اولو کانو اگر کبی اغیی لا یملکون چ مالکان ندی شیئن دسشی لا یملکون شیئن مالکان ندی دیسشی تتی اولاد غاڑے نار اولاد ورکول بن مالک تتی دی بیمارو دی مسائب و تکالیف و خکول غاڑے لا یملکون شیئن مالکان ندی دی شیئن دسشی داتی چی تیس غاڑے دی مالک ندی ولا يعقلون او ندي اقلري قل ورتوا لله الشفاعه جميعا خاص الله لرا شفاعت طول طول شفاعت با الله اختيار کرے قل ورتوا لله خاص پہ اختیار دا اللہ کی الشفاعت شفاعت جميعا طول طول شفاعت دا اللہ لاس کرے لہو ملک السماواتی د دغه الله د پارا بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکی ثم الیه ترجعون او بیا بدغ اللہ تا تاسو واپس کول شئی. اس دغه مشرکان و حال ذکر کئی چزان لے شفارسیان جڑ کری اوئی چدئی زمین شفاعت بکئی د اللہ وانی دنیا کے اللہ وئی وے دا ذکر اللہ کل چرایات کریشی اللہ وحدہ یوازی چیواز اللہ دا عبادت او دا بندگی لائق او قابل او مستحق دے یواز اللہ دا دے قابل لے چی غائبانا تحاجتونی کی را مدد دکلیشی اش معذت نتنشی نفرت کی قلوب الذین آزون دہا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چغی ایمان نساتی پرز با اخیرت بانی سوک چی قیامت نمنی نو دا اللہ دا توحید خالص سر ازلی تنش وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ او کل چر آیات کریشی حق کسان من دونهی چلاو دا اللہ ندی چی اغیم پغیب پوئی اغیم را رسیدیشی مدد و نصرت کولشی مال کی خیر و برکت چولشی اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ نُنَاسَا پی دا مشرکان خوشالی تدی خوشالش دا دا مشرکان طریقہ دا چی دا دروغ و کرامتون والا ذکر کے اولیاء والا اختیارات و تصرفات ثابتے چی دے بیرے دو بیرے استیشی دارنگی دے اولاد ورکولشی اور دا پنن چی نظرانا شکرانا ورکی نمال اولاد کی برکت چی نو پدی کسو کہانو خوشحالی او کدا اللہ توحید میانے نو پنفرت کی رازی او ان قریب اللہ آغا بیانا ان کو سر دشمنی کئی او دا آغا قتل تا تیاری او دا اوئی چی دا اولیاء نمانی بزرگان نمانی او دا اولیاء نمانکر دے دے آیات دا تفسیر دلان دے روح المانی دے کلی چی اوزل یو کس تماؤوی چی باغا دا تحاجتنو کی باز یا اولیاء و بزرگان را مدد کول ماور تاویتا اللہ علی نراب علی چی تا تا دا مرائی در گنو نزیات نیز دے نوی دیر پا غصہ کرا گئے او دیر غصہ شو او بل رضوی چی بازار لووتن نو دا خبر مشہور کرو چی دے دا اولیاء کرام نمنکر دے وشی پا خبر با نو دا زن خبر دا آدکن صدی عالم تیر شوئے او دا دا بغداد عالم لوی مفسر دے و ایماور توی مڑی مرا مدد کوا پا حاجتنو تکالیفو کی اللہ رو بلا ناغوائی پا غصہ کے راغے ویوی چی دے دا اولیاء کرام نمنکر رہے دغت طریقہ دا چکل توحید خالص بیانی گی نو دا مشرکان پزونو کے نفرت رازی او ان قریب ای چی پا مسلمانانو او پا دا بیان کون کو حملو کی لکو گرئی واللہ سم پارا اخیر کی سورہ حج کے ان قریب ای چی اغل ضرر و تکلیف و رسائی واللسن پارے پا آخر کی اگرائی سورہ حج آیات اگرائی دو اویائم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي اُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ وَإِذَا تُتْلَى او کل چلستیشی علیہم پدی مشرکانو بانید دعوت پتری کی آیاتنا آیاتنا زمنگا بینات مخکار اخکارا آغا آیاتنا ورل بیانے چی دا شرک او دا دی دا خدایانو رد دے پکی او دا اللہ دا توحید خالص بیان دے اللہ ویتا عرفو پی جنبت فی اجوہ الذین کفرو فَمُخِنُ دَعَا کَسَانُ كِچِ كَافِرِ الْمُنْكَرْ تِرِوَالِ تندے بے تریو کرے مخ بے تریو کرے او دا خبکانو پریشانے نخ بے پخکاری يَكَادُونَ مِزْدِيمِ دْوِي يَسْتُونَ آچِ حَمْلَوْ كِي بِالَّذِينَ پَاغَ کَسَانُ بَانْنِ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا چِلِلِي پَدِ مُشْرِكَانُ زَمُنْ آيَاتُنَا ان قریب بھی چور اونی سی او قتل کی توحید خالص بانے مشرکان خفقی او کل چی دے دو خدایان او دے دروغ اسے کسی او کہانی ذکر کے او دے چی دے پغیبو پوئی گی دیر آرسے دیشی او دے اولاد ورکولشن بیا پدی خوشا لے او دا حالت اللہ دجوی پر گن غیونوں کی ذکر کرے دا دی آیاتی کریمی کم حال چی دے دا گن غیونوں کی ذکر رے لکہ گورا تاسو لطیر سلدے نمخ کیوں گورا سورہ سوات سورہ سوات چکل شروع کول راغ ابتدا کی در تویلی چلو مشرکان و دشمنی دے نبی علیہ السلام سر پسوا آیات سلورم و پنزم کی ویلی وعجبو ان جاءہم منذر منہم وعجبو دی تعجب کرو دے مشرکانو ان جاءہم دا چراغ لے ادویتا منذر منہم یو یرون کے ددوینا وقال الكافرون ولي الكافران هذا ساحر كذاب دا جادوگر دے او غد درو جننے نبی علیہ السلام تے ویلو العیاذ باللہ ولی ورت ساحر او جادوگر وی اجعل الالہتا آیا گرزولی دید دا گن خدایان الہا واحدا معبود و مددگار یو دا من چی پسونی جوڑ کری ندا پیغمبر وی چی دا تیل حصم نشی کولے او کو کولو والدین یو اللہ دے انہا غال شیئن عجاب بیشک دا خامخا یو شے دیر عجیبا و ناشنا دے وانطلق الملعو اور وانشیو حغ سرداران منہم ندوینا او کشرانو تے نمشو زی زی ددی پیغمبر پا مجلس کی مکینی واسبرو علا آلہتکم کلک شئی مضبوط شئی پخل اخدایا مباننی دا پیغمبر مگرے کیوانو لئی انہا ذا لشئی یرات بے شک دا خام خائو شئی چی دی کسی را دلر لشئی دا وردی خبر بانے نبی علیہ السلام سر دشمنی وا دی نمک کی وردی سورہ صافات کیوں گو رئی داغی پنزم درشن نمبر آیات گو رئی چی نبی علیہ السلام بانے دا شاعر او دلیونی دا فتوی دا کمی وجن لگو لیوی انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ استکبرون دغا درشتما پارا دا سورہ صافات تے آیات دے پینزم درشم انہم کانو بیشک او دید اذا قیلا کلچ اویلشی لہم دے مشرکانو تا لا الہ الا اللہ چی نشت دے بل حق دار دے بند گئی نشت دے بل دے عبادت لائق و مستحق سوا دا اللہ نا یستکبرون ندئی پا غرور و تکبر کی راشی ویقونو نوائی دوی اِنَّا لَتَارِكُو آلِحَتِنَا آیا منگ خامخا پریزو داخت الخدایان و معبودان لشاعر مجنون دو جدینا دیو شاعر اولی و نینا نبی علیہ السلام تے دی مسئلے دو جنویلی شدا شاعر دیو دا مجنون لے او دین اپا نفرت کی رازی لکو گر اکن لسم پارکی تاسو لطیرو نفرت دی مسئلے نو دشمنی دی مسئلے دی توحید سروا سورہ بن اسرائیل کن لسم پارکی را دی داغی گر اشپک سلویختم نمبر آیات وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ اَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ گَرْزُولِ دِ مُنْغَا پَزُونُ دِ مُشْرِكَانُ وَكِنَّةً پَرْدِ اَن يَفْقَهُوهُ دَا چِدَئِ پَدِ قُرْآن بَانِ کُوهِ گِنَا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَا او غُبُنِ دِ کی درنوالِن قرآن کی بوچ کی وَإِذَا ذَكَرْتَا وَكَلَ چِرَایَاتْ كِتَئِ زَمَا حَبِيبَا رَبَّكَ رَبْخْفَلْ فی القرآن وحدہ و قرآن پاک کی آواز چی آواز اللہ دا جملہ و دا طول عبادت لائق و مستحق دے ایکی آواز اللہ آپ کی جستا صدا طول سنشی کولے قول والا صرف اللہ دے ولو على ادبارهم نفورا نواوڑی دیر تان پخل شاگانو نفورا او نفرت کو ان کی دی مسلے نے مشرکان نفرت ہو دی مسلے نے نفرت ہو لکدی سورہ زمر پسو گرئی سورہ مومن دا اناس طرف تھا اگرئی آیات دولسم چی دی دشمنی ددی مسلے سرو آیات کریمہ دو لسم گو رہی دے لسم او یو لسم آیات کے دا وئی چی پرز دا قیامت مشرکان بزان تا غسائی او پز لاسونی بچکو نے لگئی نو اللہ بور تا آواز ور کی چی دانن تاسو سمرزان تا غسائی نو دا دین لوی غضب او قہر با ما ترات لو چی کلب تاسو ایمان تر اگل لے شوئی نو تاسو با انکار کولو نہ دئی بھائی اللہ دو پیری دی ملکو دو پیری دی جوندی کو منگا اقرارو کو چھ منگا شرک کرے مجرمان یو نہ دواتو دا پار دی دی جہنم نہ سلا رشتا نہ اللہ بھائی لار نشتا لار اولی نشتا آگے وجہ ذکر کئی ذالکم دارنگی بھائی تاسو پدی اور کیا میشا میشا بے انہو پدی سبب بانی چھ بیشک شاندہ دے اذا دعی اللہ وحده کلچ برو بللے شو رامدت بکلے شو اللہ وحده ایک یوازی اللہ تب دا مدد دا پارا چگے والے کی ویچی اللہ رو رسے گے کفرتم نتاسو دے خبرن انکار بکولو و این شرک بیہی آو کچر شرک بوکڑے شو دا اللہ سرا ولی نبی مڑے جوندے اون گٹ ابور سر شریک کڑے شوا تو امینو نتاسو وپدی خبر بانی مان ساتلو فالحکم للہ العلی الکبیر نفیسلن خاص اللہ لردا چاہو چتے اڑیر لے دے آو دغ اللہ فیسل کڑی چی مشرک بن رو بس نددائی نفرت ددغ مسلے نکو ذکر دے آیاتی کلمہ کی دعوی بے اثر لگو رہے ہیں قل ورتو آیا یا قوم اعملو اے زما قوم عمل کوئی علا مکانتکم پدی اخپل طریقی استاسو زما قسم نمانے زی پدی اخپل حال پدی اخپل عادت او دی اخپل طریقی مطابق عمل کوئی انی عامل زم بے شک عمل کن کے فسوف تعلمون زرد چپوہ بشیتا سو من یاتی ہی سوگ دے چراب شیغیتا عذاب عذاب یخزی ہی چرسوا شرمندہ بکی غی ویحلو را نازل بشی علیہ پاغی عذاب مقیم عذاب میشا انا انزلنا علیک الکتاب بے شک را لے گلے دمون پتابانے حبیب کتاب للناس دخل کو دفائے دے دپارا بالحق پہک سرا فمن احتدا غچا چلار مندا او عملن دا قرآن پسی روان شو فل نفسی ہی نفائے دے دزان دپارا دا ومن دولا او سوک چی گمراشو قرآن تے عملن شاکا فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بِشَكَا بُوجد گمراہی بی پدو وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بُوَكِيلِ او نیت پدوی زموار اللہ یتوفی الانفسا اللہ وفات کوی اخلی نفسنا حین موتها پا وقت مرگ دے دی کی دا مرگ پا وقت روح او نفس واخلی والتی اغا نفسنا و روحنا مخلی لم تمت یغمرنا فی منامها اخلی دا خوب پا وحکیم فی منامها اے فی وقت نومها فیمسک اللتی ندزان سر ایسار کی اغا روحنا و نفسنا قدعا علیہ الموتا چی فیصلے کڑی پاوے بانی دا مرگ ويرسل الاخرى رولي غنور الى اجل مسمى ترغنيتي معلومي پوري چغنيت دمرغ ان في ذلك بيشك قديكي لآيات خام خادلائل ونشانات تدى الله دا قدرت لقوم يتفكرون دا قوم نپارا چه سوچ و فکر کئی ام اتخذو بلکی نیولی دی مشرکانو من دون اللہ شفعاء سیوا دا اللہ نشفارسیان قل ورطوایا اولو کانو اگر کمی دی لا یملکون شیئا چه مالکان ندی دی سشی ولا يعقلون او دي اقل لري قل ولله الشفاعه جميعا خاص الله لرا اختيار د شفارس د جميعا مطول له ملك السماوات والارض دغه الله طرب سيد اسمانون دا والارض يوزمكو ثم اليه ترجعون او بیا بدغی اللہ تتاسوار او گرزول شئی واپس کولے بشئی و اذا ذکر اللہ کلچ رایات کریشی اللہ وحده اکی وازین صفا سترا خالصا دو توحید مسئلہ بیان شی اشم عزت متن شی پا نفرت کی شی قلوب الذین زرن دعا کسانو لا یؤمنون بالآخرہ ایمان نساتی پاخرت بانی ویغا ذکر اللذین کلچر آیات کلشی آغا کسان من دونہی چلاود دغی اللہ ننی داغید دروغ اس کسی کہانی بیانے اذا هم یستبشرون نناسا پیدا مشرکان خوشالوی اللہم ورطوائے اے حبیب تو فرمایا اللہم یا اللہ فاطر السماوات چت پیدا کون کے داسمانوں والارض و دزم کو عالم الغیب ہو ہے تو پپت سی زنبانے والشہادت و پخکارا و پسرگندو انت تحکم تب فیصلہ کوئی فورزد قیامت بین عبادک پمند خلو بندگانو کی فیما دہا غصبار کی کانو چودوی فیہ پاوی کی اختلفون اختلاف کون کی رب العالمین دخلو بندگانو پمنس کی سمرچ دگئی دینی یا دنیوی اختلافات کی داغی فیصلہ بکئی او حق والا لگوئی چھتا پا حق وی اولی پا حق وی ذکت زماد کتاب او زماد حبیب دو سنتو پسی روان وی باطل والا لگوئی تا پا باطل وی ذکت دو قرآن و سنت میں خلاف روان وی حق والو لبوئی استا سوزے جنت تے باطل والو تبوئی استا سوزے جہنم دے دا قیامت رز اغیت زکا اللہ ویوم الفصل دا فیصلو رز دی کہ اللہ رب العزت والا غا صفات راجمشی زکا بعض مفسرین رکلی سعید ابن جبیر رحم اللہ و مشہور تابعی دے دیبوی کہ یو سڑے دا غواری چھ زما دعا دے اللہ قبول کی نو دا آیات تے ہوئی دی پسی دعا دے غواری ذکر دی کہ دا اللہ صفت تے اللہم دا پا مانا دے یا اللہ دے دے کہ دا اللہ صفت دے دوے فاطر السماوات والارض دے آو فاطر اغزات توئی چھ اغد یوشی ابتدا کری لکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول دے ما ادری ما فاطر السماوات والارض ما دا فاطر دا لفظ مانان پی جندہ ویوزل یودو باند چانو دیو کوئی بارک جنگو او ما تے فیصل رارا ہر جبا دا تو باندو والو کی محفوظ ہوئی او دا شہر خلق دا خاری خلق اغای مختلف جبو سرا جب گڑا وڈا شی اصل جب تی خطا شی نو اغایو بانده چی و زمیدار پا کیوی جدا کوئی دے و دے ما سر جنگ کئی انا فتور تو ها پا ابتدا کلا ما کنسته و ما جوڑ کڑو نو فاتر اغزاد توئی چی دی یوشی ابتدائی کڑی دیکھ دا اللہ صفت دے فاتر دویم صفت دے عالم الغیب والشہادہ تمام پتو اخکارو بانی اللہ عالم نے دارنگ بل صفت دے پکیچے اللہ حاکم نے حکم نے دخل بندگان و کمنس کی فیصلہ ہوگی لسعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بوی چی سوک دا غواری چی زما دعا دے قبولش مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ الصلات والسلام چکل تہجد تو براپا سے دو او دا ابتدائی دو رکعتونا مختصر بے کل نو سنا پزے بے داوے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادك فیما کانوا فیہ یختلفون اهدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم نبی علیہ السلام دعا کو لعید جبریل ربا عید میکائیل ربا عید اسرافیل ربا علیہ الصلات والسلام اے غزات جت آسمانوں و دزموں کو پیدا کون کے اے غزات چت پپٹو سرگند بان عالم و خبردار تب پرز د قیامت ددی بندگان تو منس کی دا حاغ فیصلہ کے چدی پکنن اختلاف کئی الہ العالمین اهدینی لما اختلف فیہ من الحق ما تا ہدایتو کی دا حاغ طرف تا چدا خلق پاغی کی جنگی گی و اختلاف کئی دا حق و مسلونا او اللہ تا ہدایت کے چال چدی خوخشی لارنی غطا دیکھ اللہ رب العزت دی خبر ذکر کو چ اللہ دخل بندگان و پمنس کی فیصلہ بکئی او خاص کر اغ خلق چدا غی ذکر دے مخ کے یاد کے در لتیر شو چد توحید خالص سر دا غی زرنا بتنگی دل و اذا ذکر اللہ وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ خاص کر دے دغ مشرکان و موحدین و پمنس کے اللہ فیصلہ بکئی اس دعوی چکل او رزد فی سلیل نکیو کافر و مجرم د دنیا دا تمام مال دولت سونا چاندی را جمع کی او دا فدید پارے اللہ تور کی خدیب پدی بچنش ولو ان للذین کچریشی دا پار دا حق کسانو ظلمو چغی ظالمان دی ظلم کڑے شرک کڑے ما حق مال و دولت فل ارض چیز مکہ کی دی جمیع انتول دی دنیا را ٹول مال دولت سونا چاندی را جمع کی ومثلہو معہو آتا مثل لدی ورسر دور نورم را جمع کی لفت دو بہی دید پارا چی خام خاف دیا کی ورکی دی بہی دا مال من سوء العذاب دا غناکار عذاب نا یوم القیامہ پرز دا قیامت نو دا بدویتا دوینا بدا مال قبول نشی کدا طول دنیا والا مال دا دویشی او دور ورسر نورم راجم کی او دای دا فدیے او دا بدلے او دا جرمانے پا طریقی ورکی او دای بدا اللہ دا عذاب نخلاص نشی زکال تخلاصے پا پیسو ندے پا مال او دولت ندے بلکہ دخلاصی دا پار ایمان پکار دے اعمال صالح پکار دے وَبَدَا لَهُمْ خَارَبَ شِدْوِیتَ مِنَ اللَّهِ دَ اللَّهِ دَ طَرَفْنَا مَا حَغَسَ لَمْ يَكُونُ چِنُودْوِ يَحْتَسِبُونَ چِدَئِ گُمَانْ کُولُو آغا شے بدئی تخکارا و سرگنشی چِدَئِ دَ آغِ خیال و گمان نکولو آو دس خیال و گمان نکولو ندایاتی کریمی دو مقصدنو وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون خکار بشی دویتا دا اللہ دا طرفنا حاغ سچی نو دوی چی دوی بگنی گمان کولو دای شرک کولو دے مشرکانو خود شرک تا دای شرک نوے دای بدعات و رسومات کول خودی تے گناہ نوے نو دای لبدا خبر سرگند شی چی دا مون خو سکول مون ور تا دینوے دا خو شرکو دا مون چی سکول مون خودی تا دینوے او دا خو رسم رواج و بدعاتو وبدا لهم سرگن بشی دویتا من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما حغص لم یکونو یحتسبون چی نو دوی گمان کو ان کی دے ہو قیامت نمانلو جزا و سزائے نمانلا لیکن آغا خبر دی تخکارشوی وبدا لهم اوخکار بشی دویتا سیئات ما سزاگان د گناہن آغا سزاگان د ناکار اعمال ما حغ اعمالو کسبو چی دی کریو وبدا سرگند و خکاربشی لهم دویتا سیئات ما سزاگان د ناکار اعمال ما حغ اعمالو کسبو چی دی سکریو دی چکم ناکار اعمال کریو داغی سزاگان بدویتا خکارشی وحاقا او احاطه بو کی یا وحاقا را نازل بشی وحاقا پا دو مانو بان را دیا پا مانا د احاطی او د گیری گیره بو کی دو دوینا یا را نازل بشی پا دوی بانی ما حغ سکانو چودی بهی داغی پوری استهزئون چودی بٹو کی کولی تید انبیاء علیہ السلام وحاقا پا دو مانو بان را دیا پا مانا د احاطی او د گیری گیربو کی دوینا یارا نازل بشی پا دوی بانے ما حغ سکانو چودی بہی داغے پوری استہزئون چرئی بٹو کے کولے تید انبیاء علیہ السلام پوری ٹو کے کولے داغی دعوت پوری ٹو کے کولے دا خبر ورطا دا ٹوک اخکارے دا چی توحید دے دا خبر دا ٹوک اخکارے دا چی قیامت برازی او دا ٹول مردگان با اللہ جوندی کئی او پخت نبتی کئی فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اس دے انسان نافرمان حال ذکر کئی اللہ ویو نافرمانا یو کافر یو مشرک انسان تا جکل تکلیف رسی نما تا جاڑی ما تا فریادونا کئی ما تا متوجیشی او کل چتی دا غم و مصیبت لرکم فقیرت لرکم بیماری لرکم نور مسائبو کی مبتلا یغت لرکم نبیاد ماہیر کی اول دا مال چکم مال او دولت او دا کم خوشالی ملاو دی نو دا زما ذاتی قوت او طاقت دو وجن دی فیدا مسل انسانا کل چورسی گی انسان کافر و مشرکتا درن سے تکلیف سے بیماری دعانا اللہ ویرا بلی منگا کناس دے کولار دے کپروت دے ہر حال کی مات چگی ہوئی ثم بیا اذا خوناہو کلچ ورک منگ دتا نعمتا مننا نعمت دخل طرفنا غریب و فقیر ماورت مال و دولت ورکو اولاد نو ماورت اولاد ورکو پس غمن و مسائبو کیو آمت لرک الخوشالی مراوستے قال وائدہ انسان نا فرمانا انما اوتیتو بیشک دارا کلشی دیماتا علا علم پا سبب دا آغا علم چیز ما سر رے مالا دا کسب چل لازی زپا دا کاروبار پا طریقہ پوئی گم زاق المند یعنی دا خپل ذاتی کمال گنے چی دا زما دا ذاتی کمال او دو خیارتیا دا وجنا دا دمر مال او دولت زما سر رے ما تا ہونر رازی او دا فلانی میں سے چل نورزی او دے سے دا کسب کولو قابل او لائق ندے یو دا آیات نا مانا ہوا دیم داوے چھے کل دل اورسی گی ست نعمت دمون دے طرفنا ندیو انما اوتیتو علا علم دا ما ترا کڑے شوے دے پا سبب دا علم دا اللہ پا ما چھز دے قابل و مستحق او ایگو رت غریبی تبی مارے العیاض باللہ کچھرے تاثر دا اللہ منہ و محبت پہ انو پکار دے چھتا تھے مال در کڑے وے دا دا عام و انسانان و نظریہ دا چھے سوک پراہت و خوشالائی کی دے اسے حت خدے مال دیر دی بچی دیر دی ناغذان لمو یو خلق مویدتا اللہ حکت لی او دا سعید دے او نیک بخت دے او کم سڑی کا اولاد نشتا رنزور و بیمار دے ناغذر مال و دولت نشتا ناغذ ناپو ہم داوئی چل عیاض باللہ گنی دا اللہ زمان سرن لگی او خلق ناپو ہانمو یور اللہ دے پی جندلے حالان کی دا دے بیدی دے نظریہ دا در رب العالمین محبت او دیو بندہ سر مینا دا آغی دا انداز ملے چگنے دس را بڑیر مال وی دس را بڑیر دولت وی دس را بڑیر بال بچ وی انبیاء علیہ السلام سر مال نو دولت نو دیر انبیاء علیہ السلام چلاغی اولاد نو لیکن اللہ تا سمر محبوب دا غلط عقیدہ و نظریہ دا چی او سر پا مال او دولت او خوشحالو کے لے او دیو جی بس یرا ما سر دا اللہ مین دا او زد دی خوشحالو دی مال او دولت مستحقی نا ادا شے معیار دیو سڑی دا سعادت او دا شقاوت ندے لکو گر اتاو دیر چھم اپارا کی دا غحال ذکر کرے دا ربی دی نو خلق طریقہ دا او کدے چاہ دا عقیدہ و نظریہی نددین توبہ استل پکار دی سورہ فجر ہو گئی آگے کہ اللہ رب العزت دی ذکر کئی آیات اگر رہی تلسم نمبر نصف سر راضی سورہ فجر فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَأَمَّا الْإِنسَانُ وَرْچِ انسان نَاپُوْهَ دَيُو بِدِنِ انسان نے اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ کلچ ازمائش و امتحانو کی پدبان ربو رب دد اللہ دا اغوالی چی پد امتحان راولی فاکرمہو نیزت من کی دے ونعمہو نعمتو نور کی دتا فیقول نوائدہ انسان ناپوہا ربی اکرمن رب زدیر عزت من کم مات دیر خکت لیوی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ وَكَلَچَ اللَّازْمَائِشَ وَامْتِحَانُ كِي پَدَ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ نُتَنْ كِي پَدِ بَنْدَخْ قُلْبَانِ رِزْقْ دَدَ پریشانَ يَوْ تَكَالِیف فِرَاوَلِ فَيَقُولُ وَاِذَا اِنسَان نَا پُوحَا رَبِّي اَحَانًا رَبْ زَسْفَتْكَمْ او او دا قل شقاوت او دا بدبختیا او مال او دولت سبب دیزت او دا سعادت جوڑ کو اللہ وی کلا دا تاسو جکم نظریہ قائم کری دا دارنگی ندا دا انسان عزت او مقبولیت عند اللہ دا مال او دا دولت دا وجن ندا دا دی بیزتی دا غریبی دا وجن ندا بلکہ چاک چیمان دے او چاک تقوی دا نو کده سر مال شتاو کنشتا کده ده بچی شتاو کنشتا ده اللہ کنیزه او چاکی چیمان او تقوی نشتا نو ده سر کمال شتاو کنشتا ده ده بیزتی پلار روان نه قال وائدہ انسان انما اوتیتوه علا علم بیشک راکلی شویدی دا ماتا پسبب دا علم دا اللہ پما چیز دا دی مستحقیم او دنیکان و خلق و کار دائی چی اغا کمال دیر دن ام اللہ تا جاری ویداز مائشتے اللہ گوری چی نیمال کی زسکم بچی دیر دن ام اللہ لجاری او کدا سی زن ورسر نشت ام اللہ لجاری چی دا غریبی دا اولاد چی نشتا دا بیماری دا اللہ از مائش و امتحان دے او زندگی طول امتحان و امتحان دے دچان اللہ امتحان نخلی پا دیر مال او دیر بچو او مشرعی و اختدار کی نسو کی تو مسائب و بیمارو و تکالیف و فقر و غریبی کے مبتلا کرے اللہ گوری چی دے سکے بل ہی فتنتن بلکہ دا امتحان و ازمائش نے اوتی تنو کی ضمیر دا مذکر راجے کو اور بل ہی فتنتن کی ضمیر دا مؤنث تے تفسیر رحلمانی و نور مفسرین ہوئے دی اصل کی اوتی تنو کی دا ضمیر چھ دا مذکر دے ندا پا تعویل لسے دے اصل کے مخ کی ذکر دا نعمت شوے نعمت لکا ضمیر راجے کے نوتی تو ہوں کم دا انس ضمیر پکارو نوتی تو ہوں کی دا هغه تعویل کړي یعنی انما اوتیته ایشی ام من النعم نلتا نعمتن په معنا د شی ام من النعم نه نو په دې اعتبار باندې د هو ضمیر د مذکر ورته راجی کړي او بل هی کی دا ضمیر د نعمت تراجی دی نو په دې اعتبار دا ضمیر د مؤنث ذکر کړي انما اوتیته کی ضمیر د مذکر دی ذکر نعمتن تعویل پکی کرے شے ام من النعم او ہیتی دا ضمیر دا غنیمت بلا تعویل راجے رے بل ہی فتنتن بلکہ دا ازمائش و امتحان نے ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دینا پوہی گنا قد قالها الذین بیشک ویلوا دغ خبر لراب دا قال ها گورا دا ضمیر دا مؤنث راجی کو دا انما اوتیته على علم دا جملہ وا نو قال ها کی دا دا قال ها دا ضمیر دا جملے تراجی دے قد قال ها بیشک ویلی و دا جملہ بیشک ویلی و دا کلمہ یا دا جملہ دا پتاویل دا کلمے سر را قد قال ها بیشک ویلی و دا خبرا الذین ها کسانو من قبلهم چد دوین مخکیو تاس قارونم ویلی واللہ ورط دیر مال و دولت ورکو ناغوی انما اوتیتو علا علم نا مال دیر مال دیو جنم ملاو دے چی ماسر علم دے ہنر دے زپا کسبن پوئی گا داد دیو جنم دے یعنی داد تقدیر او دا اللہ دا فضل او دا امتحان دا جنم دے اسم بازنا پوحان خپل مالداری خپل صحت خپل ذاتی کارنامه گڑی او دا مومن مسلمان چکل پا تقدیری مانوی بیا دا سڑی زندگی گر وڈی گی نکدے مالدار دے او بچی دیر دی وی بس دا سی تقدیر کی لکلی گنے مال گورا مال لگورا او بچو لگورا ندی کی غرور او تکبر نرازی او کل کدے فقیر دے بیمار دے ندے گڑے وڈے ذکر نوی دے وی ما صبر دے اللہ تقدیر کی دا سی لکلی پا دی غریبی او پا دی بیماری با ما تا اللہ اجر را کئی دا زما چې اولاد نشتا او سرد دینه چې زی غواړم ما ته به الله د دې اجر او بدلی راکړي نو په دواړو حالتونو کې د دین د وجې نه یو انسان سنبالیږي او که دین وي نو هغه بیماري او غریبي ورته د ګمراهۍ یو سبب جوړ شي لکه علماو لیکلي کاد الفقر ان یکون کفرا ان قریبه ده چې د غریبۍ نه کفر جوړ شي چې کله یو سړی غریب هم دی فقیر هم دی او په دې کې دین هم نشته نو ګډې وډې شروع کړي نو یو غریب دے یو کفر طرف تلاڑ شی او مالداری کو اکثر سبب دے گمراہی گرزی الا ما شاء اللہ اغلق خلق بئی چی سرد مال گمراہ نشی نو دن بانے سڑے سنبھالی گی قد قالها بے شک ویلی ودی خبر لراغ کسانو من قبلهم چل دوی نمخ کیو فما اغنا عنهم نو اس دفکڑ نو داغینا ما کانو یکسبون آغا چیو غی کسب کون کی قارون نداغ مال او داغ دولت سا عذاب لرکو نی دنیا کی بچ کو نبی خیرت کی بچ کی دنیا کیم زلیل او رسوا او دخل کو دخنداشو او پا خیرت کی بمشرمندش فا اصوابهم نرسید لغویتا سیئات ما کسبو سزا د بد اغا مالو کسبو چغی کړو والذین ها کسان ظلمو چ ظالمان دی من ها اولائی ددی موجودو کافرو او انسانانو نا سیصیبهم زرد چوبر سیگی دویتا سیئات ما سزا د ناکار اعمالو ها کسبو چغی کړو وما هم بمعجزین او دی اللہ کمزور کول نشی اس دے مخ کے آیاتوں میں خلاصہ ذکر کئی چکے او سڑے مالدار دے او کہ غریب دے نو دا طول دے تقدیر فیصلہ را مال ورکول والم اللہ دے نو کمول والم اللہ دے نو ایچا سر چھ دیر دے نو دے دی پہ غرور کی نرازی او دا دے خپل ذاتی کارنامہ او کمال لگڑی چا سر چھ نشتا نو دا دے دے نو ایچ ما سر دا اللہ مینہ و محبت نشتا اولم یعلمو آیا دی پوہی گنا ان اللہ بشک اللہ یبسط الرزق فراخ کوی رزق لمن یشاو آغا چالے چی خوخشی
ويقدر او تنگی راولی وردا ہر چا یو کسب وی زمیندار دے لیکن کلا پک مالدار دے نو کلا غریب شو نو دغز مکا دا دغز زمیندارے دا معلوم دا سجدا کمول او ڈیرول والا اللہ دے دغ دکاندار وی گورا بازار وی اوغ دکان وی کلا پک دے مزے او چرچے کے اڑیر مال وی او کلا اغ دکان نے اغ محنت دے دے لیکن اس درک نے لگی معلوم دا سجدا ظاہری اسباب دی دا دکان دا زمینداری دا نوکری دا ڈیرو لو کمول والا ذات اللہ رب العزت دے اولم یعلمو آیا دئی پوہی گنا دئی تدی خبر علم وقت نشتا ان اللہ چی بے شک اللہ یبسط الرزق فراخ کوی رزق لمن یشا واغ چاد پار چی خوخیشی ویقدر او تنگی راولی ان فی ذالک بے شک پدی کے لآیات خام خان نشانات و دلائل لی لقوم یؤمنون دہاغ قوم دارا چی ایمان ساتھی اور اوڑی دیا گرے سر قل اللہم آتو آئچ یا اللہ فاطر السماوات والارض پیدا کن کے داسمانن و دزمکو عالم الغیب والشہادہ پوہے پپتو او پسرگندو انت تحکم تب فیصل کوی پورز قیامت بین عبادک اپمند بندگانو کی فیما پاغس کی کانو چیدئی فیہ پاغی کی اختلفون اختلاف کون کی او دے آیات پسی دعا گانے غوڑے سلف صالحین ویلی جد اللہ صفات و اسماء دی او دے پسی اللہ دعا گانے قبلے ولو ان للذین ظلموا کچری شید پار دہا کسانو چ ظالمان دی ما حغس فی الارض جمیعا چ پزمک کی دی ٹھولو ظلمون مراد مشرکان کافران دی جدی مشرکان دا پارک اغتول مالو دولشی چ زمک کرے ومثلہو معہو او پمثل دی سر نورم راشی لفتدو بہی لفتدو بھی خامخا چدئی فدیہ کی ورکی بھی دغمال من سوء العذاب داغناکار عذاب نیوم القیامہ پر ازد قیامت نداب دین قبول نشی دلو جواب دینے کی محذوف ہو یعنی ما تقبل منہم وبدا لہم مختارا و سرگن بشیدوی دپارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا ما غلم یکونو یحتسبون چنو دوی گمان کون کی دغه د خپل عمل په دین وی عالم کې غشیر کو بدت ثابت شو وبدا لهم سرگن بشی دوی تا سیئات ما سزاگان دبد اعمال هغا کسبو چی دی کم اعمال کنی وحاق بهم رانازل بشی پا دوی بانی ما هغا کانو بهی چی دئی داغی پوری استہزئون چٹو کی بے کولی فَإِذَا مَسَّلِ انسان ضُرٌ کل چورسی گی انسان کافر تس تکلیف و بیماری دعانا نمونگ را بلی دعا گانی را نغواڑی ثم اذا خولناہو او بیا کل چور کنگ دتا اللہ وئی نعمتا مننا نعمت دخل طرفنا قال وائدے انما اوتیته بے شک را کڑے شوئے دے ما تدا علا علم فسبب دا غ علم چیز ما سر دے زپ ہنر او کسب پوئی گم یا را کڑے شوئے دے ما تالا علم فسبب دا غ علم دا اللہ پما چیز دے قابل لائق و مستحکم کوئی تالو لے نظر کئی وما کی قابلیت دی دو اللہ وی بل ہی فتنتن دا ازمائش دے امتحان نے ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دینا لا یعلمون پوہی گنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون دیر دینا پوہی گنا بلکہ نیکان خلق دیر نعمتن سرامیش جاری زکا کلا یو سر بد عمل والی او ورط دمر نعمتن اللہ ورکی زکا خیرت کی ورط سنی داد نیکان اور ایماندار خلق طریقہ چې سره د ایمان او د تقوا نه په ډېرو نعمتونو جوړلي. مشکات شریف کی حدیث راغلے چې حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابہ کرامو کے ډېر مالدار او روزے وا درو جماعت وخه او روزمات ورته مخله پرتا سوج یو طرف تلاړو چې فلانے صحابی شہید شو دور سنو چې کفن مون ور کړے دا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کفن نو دا مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ دا پار دور سنو چې کفن ور کړے اوی دور مول دنیا دروازی کلاو شوی اللہ وی زیاریگم اسے نظمو دا دی نیکو آمالو بدلی چا تزرگر مول دنیا کی نمیلاوی گی جڑلی جڑلی آتر دی چا غطو آمی دا مخلو اچت شو آرو جم ما تنکا آتر دی جڑا جڑا کی تو آم دی اچت شو مدنی کانو خلکو طریقہ دائی چا غی دا مالو دولت سر جاری چی اسے نا دا دا ما دا نیکو آمالو بدلی مال دنیا کی ملاو نشی آج کل دلی نو که پسڑی غریبی راشی نو ان کفر تورو رسی او کمال دار دے نو ان کفر بی دینی تورو رسی اللہ وی بل ہی فتنتن بلکہ دا نعمت فتنہ او امتحان و ازمائش دے ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دی دوین پوہی گنا قد قالها بشکویل ودغ خبرہ الذين هغ کسانو من قبلهم چی دوین مخیو فما اغنا عنهم نو اس فائدن اور کڑی دویتا اس دفع کڑی نو دوینا ما کانو یک سبون آغا چود اس کسب کن کی مال و دولت دنیا کی دا اللہ دا عذاب نبچنے کل خیرت کی بے بچنے کی فأصابهم نو رسیدل وغیتا سیئاتنا سزا دا ناکار اعمالو هغا کسبو چی دے کڑیو والذین هغ کسان ظلمی چ ظالمان لی من ها اولائی ددی موجودونا سیسوی بهم زرد چوبر سیگی دویتا سیئات ما کسبو سزا دا ناکار اعمالو هغا چی دے کڑیوی وما هم بمعجزین او دے اللہ عاجز کول نشی اولم یعلمو آدی پوہنی ان اللہ چی بے شک اللہ یبسط الرزقا فراخ کوی رزق لمن یشاء و اغتالے چی خوخشی و یقدر او تنگیرا ولی چی چالے خوخشی ان فی ذالک بے شک پدی کی لآیات خام خانشانات و دلائل لی دا اللہ پا قدرت لقوم یؤمنون دہاغ قوم دپار چیمان سات ایمان روڑی
قل ورطوایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین فرمائی یا عبادی اللذین اے بندگان وما حق کسان اصرفو جتا سرور زیاتی کلی علا انفسهم پختل زانن بالے لا تقنطو منع امید کی گئی لا تقنطو منع امید کی گئی نا من رحمت اللہ و اللہ برحمتنا ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب معاف کئی گناہنا جمیعا طول انہی بے شک شان لادے ہوا الغفور الرحیم چدا اللہ دیر بخن کے دے او مہربان دے دی آیاتی کریمہ کے اللہ بخل وسیع او دلو رحمت ذکر کئی او یا عبادی کی خطاب چاہتا دے نبی کی رمی فسرین جو قولی لدی یو قول دعوے کی پیا عبادی کی خطاب مومنانو تا دے مومنانو تا اللہ وی یا عبادی اے زما بندگانو نگر طلب خطاب مومنانو تشیح نبیاد گناہن نمراد غطول گناہن بی علاوہ دا شرک و کفرنا اللہ مومنان بندگان توئی
تاسو زما د رحمت نه نا امید کیږئ نه. تاسو ټول گناهونه چې هغه د شرک او کفر نه علاوه دي د هغوی لره بخونکی. دویم قول په آیات کریمه کې دا چې دا خطاب عام دی، یا عبادی کی خطاب مومنان تم دے نو کافر تم دے، نو بیا یغفر الذنوب کے تمام گناہ نرالل. کشرک دے او کفر دے اللہ تمام گناہ نہ معاف کئی خطوبہ اور کشرک دے. تو او سڑی کفر کرے شرک کرے آگے راغ تبھی خپل کفر اور شرک دان اختمان شو اور رب العالمین تو توبہ باسی نو اللہ رب العزت توبہ قبلی. آدام یاد ساتن پکار دی کہ قرآن پاک کی وہی سمر آیا تینا دو میں تیرشی طاقتوں کی دا آیاتی کریمہ دیر لی دو میں آیات سے بدون امید امید آیات کریمہ قرآن پاک کے دل میں تر شوے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کری کہ اول پر موقع کے فرمائے لی موقع کو فرمائے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آغوی لی آیات کریمہ پا کتاب دا اللہ کی آیات کریمہ دارنگ لوگ تفویض آیات کریمہ دے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ندا دیر لوگ امید آیات کریمہ دے. امام ابن کثیر لکلی ھذہ الآیۃ الکریمہ دعوۃ لجمیل عصاۃ من الکفرۃ وغیرہم الی التوبۃ والانابہ. دا آیات کریمہ دعوت تے تمام نافرمانو لرا کاغد کافرو ندی او کد مسلمانانو ندی اللہ ورتوئی توبے طرف تا متوجہ شئی، توبے طرف تا متوجہ شئی. او دا آغا آیات کریمہ دے چی نبی علیہ السلام فرمائے لیو ما احب ان لی الدنیا وما فیہا بہذہ الآیہ. زنخو خوب چدا طول دنیا و دنیا کی صدی دا دے زماشی دا دے آیات کریمی پا مقابلہ کی، دا دے آیات کریمی پا مقابلہ کی دا دے زماشی. دارنگی او سلے راغلے و نبی علیہ السلام تیویلیو او دا دے آیات بارکی تقوس کرو چدا اللہ حبیب اللہ وئی چی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. وی اللہ و عزتون گناہون معکم فمن اشرک چاچے شرک کو نام معاف کئی چی تو بہو باسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ چپ شو. ثم قال بیوی دری پیری الا ومن اشرک الا ومن اشرک الا ومن اشرک. خبردار شے یاغسوکم اللہ معاف کئی چی شرک کڑے کفر کڑے خطوبہ و وازین پتوبی اللہ معاف کئی. پتوبی سرا اللہ رب العزت شرک و کفر معاف کئی. لکن سواراو چی عیسیٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام والدہ حضرت مریم بی بی دا اللہ سر شریک کڑے وا آغا خلق تا اللہ و یفلا یتوبون الاللہ و یستغفرون آیا دی توبنو باسی. او دارنگی دای دا اللہ نا بخنا نغاری. بعض علماء دام لکلی امام بخاری رحم اللہ دا ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے چس خلق دا مشرکانو نا آغای قتلو نا کڑیو نڈیر قتلو نے کڑیو زنا و بدکارائی کڑیوی نڈیر کڑیوی نو نبی علیہ السلام ترالوی ان اللذی تقول و تدو الیہ لحسنن دات چکم خبر کیو کم دن تمنگ رابلے نو دا خوڑیر خیست دین و خیست خبر دا خوک تمنگ تا خبر را کی چیز دا گناہونا با معاف شیو کنا مو خو قتلو نا کڑی منگا زناگانی و بدکارائی و غلاگانی کڑی نو اللہ رب العزت دا آیات رو لے گلو دا آیات کریمہ اللہ رب العزت رو لے گلو او حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا سے آیات مبارک ویلیو وی انظروا الی ھذا الکرم والجود قتلوا اولیاءہ وہو یدعوہم الی التوبۃ والمغفرۃ وی خلقو دا اللہ دے کرم و سخات و گورے مشرکان و شرک کرے کفر کرے دا اللہ دوستان و اولیے قتل کری او بیا مرتوی کتوبہ و باسائی نزو گرے معقولو لتیارے کتوبہ و باسائی نزو معقولو لتیارے ندا دیر لوی دا امید آیات تے نبی علیہ السلام تے و کسر آغلے و دیر گڑاو نبی علیہ السلام تے و شیخ ان کبیرو زڑیر سخ بڑائے او پامسا بانے تکیا والا بلا امسا گرزے دیم نشو اوی یا رسول اللہ ان لی غدرات و فجرات فہل یغفر لی ما خوڑیر دوکی کڑی او دیر نافرمانی مکڑی زندگی تولا پسر کشوی او بغاوت کی تیر شوی نمال ببخن اکڑی شکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی الست تشہد اللہ الہ الا اللہ ولی تددی خبر گواہی نکے چی لا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نبل الہ بل معبود بل حاجت روا بل مشکل کشانشتا قال بلا و اشہد انکا رسول اللہ و انکا رسول اللہ ولی نظر گواہی کم چی تد اللہ رسولی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی قد غفر لکا غدراتکا و فجراتکا اللہ استاغا دوکی و استاغ نافرمانی آغا تولی اللہ رب العزت تا تسکری تا تے معاف کری دی نو لی نلوی گناہونا تا کل یو سڑے تاغیخ پیمانشی او دا اللہ رب العزت نا توبو باسی او اللہ تا رجوع کئی نو رب العالمین غسکے آ معاف کئی رب العالمین غسکی اغم آف کئی دے آیاتی کریمے کی اللہ رب العزت دے ذکر کئی اور بعض علماء لکھے امام قرطبی وئی بعض کافر نبی علیہ السلام تراغلی ویمونگا پزانو نوڑے ارزیاتی کری خاص کر وحشی ابن حرب آغا سڑے ہو چی دا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرے ہو اور شہید کرے ہو نو دوی ما دا سی گناہ کرے چی گز اسلام رم رم خزما دا گناہ معاف کی گنا نو دے پٹ راغ نبی علیہ السلام تویتے تو کا مستجیرن فاجرنی حتی اسمع کلام اللہ وی ذرا غلیم پناہی غالب ما تا پناہی را کا چزد اللہ کتاب وارو نبی علیہ السلام وی قد کنتو وہ مزا چی ما دا خبر خواہ گنلا چی تمی لیدلے وی پدا سے حال کی چی تا پناہی غفتے نوے اوزا چی تا پناہی غاڑے نوزا پناہی در تمیلاو دا دا اللہ کتاب وارا دوی ما شرک کرے دارنگ قتل مکڑے بدکارائی مکڑی نوزما بتوبوی نو تردی چی آیاتی کریمہ دا سور فرقان اللہ رولے گلو اگا آیات گو ردا سے دے اللہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخرا ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون اللہ ویا کسان چدئی نرا بلی سرد اللہ نا معبود و مددگار بل او نقتل ایدی نفس حقا چی اللہ داغی وجل حرام کری دی الا بالحق مگر پا قانون شرعی سرا ولا یزنون او دی زنا و بدکاری نکی نو دا سے خلقو تا اللہ معافی بہو کی نو دا آیات کیوئی نبی علیہ السلام علیہ فقال ارا شرطا فلعلی لا اعمل صالحا وی دی آیات کی شرطو ندی او کی دی شزنے کملو نکم زما پدی بانیم سینکو لاو نشوا انا فی جوارک حتی اسما کلام اللہ لدا آیات رولی گلیو اللہ او دے ورطوا رولو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ و ایز ہر گناہ معاف کوم خو شرک نہ معاف کوم دا شرک نے لا وکم گناہون چیری کم خوخش نو معاف ویکم فدعا بیہی فتلاہ علیہ دے رو گفتو دا آیات پیولستو نہ دوی سپت لگی اسن اللہ زما اغلوی گناہوں معاف کول خوخ نشی اور تب لاڑ شو ما تا مہلت را کا تردی جدا اللہ کلام و اورم نہ اخر کی دا آیات نازل شو نہ دوی آو بس دل تیارم نعم الان لا ارا شرطن دی کے دو سے شرط نشتا دی کے اس قسم شرط نشتا نہ دا لوی دا امید آیاتی کریمہ دا آیاتی کریمہ دیر لوی دا امید آیاتو او پدی کے اللہ خلو بندگانو تداوت ورکڑے چی تاثرہ متوجہ شئی تو وہ باسے قل ورطوائے یا عبادی اللذین اے بندگانو زما حاغ کسانو اسرفو علی انفسهم اسراف اصل کی دیتا ہوئی چی بیزایا بیزایا مال لگے اسراف اصل کی ستا ہوئی چی او سرے بیزایا بیزایا مال لگئی دلتا تیسی مرادو دلتا داد چی انسان دا حد نتجاوزو کی او ہر گناہ کی دا حد نتجاوزو کی اللہ وی قل ورطو آیا یا عبادی اللذین اے بندگانو زما حق کسانو اسرفو علی انفسهم چتا سو دیر زیاتی کڑی دی پخپلو زانو نو باندی ہر گناہ کے دہد نور تیر شوی ای کا قتل لے کا غلا دا کا حقوق العباد دی او کا حقوق اللہ دی لا تقنطو من رحمت اللہ نا امید کی گئی مد اللہ دا مہربانینا ان اللہ بیشک اللہ یغفر الذنوبا معاف کوی گناہنا جمیعا ٹول انہو بے شک دا اللہ بے شک شان دا دے ہوا الغفور الرحیم دا اللہ رب العزت دیر بخن کے دے او الرحیم مہربان دے دیر بخن کے دے او دیر مہربان دے او آیات کریمہ کے سو طریقے سرا رب العالمین بندگانو تا دخت الرحمت طرف تا توجہ ورکڑے یو گور دے لگو رئی آیاتی کریمہ کے یوشپالس نکتے او یوشپالس عجائبات امام روح المانی ذکر کرے دیوے کے گورا اللہ شرکم معاف کئی عرص معاف کئی بشرط دی چی او سڑے پا شرک مر نشی بلکہ جوندے دے توبت اوباسی یو خدور ندائیو کا یا عبادی تو عنوان دو عبودیت سرے رو بلل عودی کی اشارہ ستا چی بندہ یعنی پا حالت دے ذلت کے دے دے پا گناہنو کے دے نو کل چی دے پا حالت دا عاجزی او دا ذلت کے دے نو دا دا حال تقاضا دادا چی اللہ پا دبان رحمو کی یو خو یا عبادی سر والا وازو اے زما بندگانو چتا سما تھا عاجز یہ ما تا محتاج یہ کزم معاف نکم دنیا خیرت بم متباشی دویم دادے زان طرف تے اضافت کو عبادی کی دا عباد اضافت زان تو کو اے زما بندگانو پل زان طرف تے اللہ سو کو دا دئی اضافت کو او چکل استایو غلام دے استایو نوکر دے استا ماتہ دے نو دے انسان دا حال سر دا خائی گی جرے پی شفقت او رحمو کی نو دا ارحم الراحمین بس حالو او درم گورا پدی کی وی اسرفو علی انفسہم چڈیر زیاتی مو پزانو نو بانی کڑی او دے کی داوی پزان مو زیاتے کڑے تا کڑیر سکڑی خو پزان نکڑے ستا گناہونا ما تا سزرر نشی را رسولے ستا گناہونا ما تا زرر نشی را رسولے دا دے مقام کی داغ گناہونو دے اسراف نسبتی دویتو کو دوے مرتوی چے ناومے دا نشے او مطلق ناومے دی ذکر کرے دا رحمت نبناو میں دکی گے نگور رحمت دا اللہ عام دے مغفرت تا دا اللہ بخنے تا دا عذاب دی بچکولو طولو تشامل لے طولو تشامل لے بیا گور دا رحمت نسبت پا تمام نمونو کی خپلوی نمتو کو لا تقنتو من رحمت اللہ دا اللہ دا نم دا سے دے چی سمر آسمائے حسنا قرآن و سنت کی جمع دی نو دا نم پا غا طول مان آگانو بانی مشتمل لے او پاغی احاطہ کرے اضافت الرحمت الالاسم الجلیل المحتوی علی جمیع مانی الاسماء دلتے گورا دا رحمت نسبت اللہ اخکل خاص نمتو کو چی دا اللہ دا رحمت نا ناو میدہ کی گئی ما دا اللہ رب العزت دا رحمت نا ناو میدہ کی گئی ما دویم دیدے کی شپگم خبر داوا بے گورا ذکر کو ان اللہ بے پا تمام اسماؤ کی آغا خپل لوی نم ذکر کو سمرا اسماء حسنا چ قرآن و سنت کی دی دا لفظ اللہ پاغی مشتمل لے ذکر اللہ موصوف دے او دا نوری صفتو ندی او ہر موصوف پا خپل صفاتو بانے مشتمل وی نو بے اللہ ذکر کو بے اللہ ذکر کو دویم دادے وما خبر داوا چی دیدے کی زمینم ذکر کولے شو لا تقنطو من رحمت اللہ انہو یغفر الذنوب جمیعا لیکن دا زمیر پا زیبانی اللہ خپل اسم جلیل ذکر کو دی کی اشارہ دیتا وچی دا مغفرت دا اللہ دا ذات تقاضا دا دا بلشی دا وجہ ننا چی کنی تا توبہ استے ستا توبہ استے او تا جڑلی او تخ پی مانا شوے نا دا اللہ دا ذات تقاضا دا دا گناہونو ماف کرو دا دا غی او رحم او کرم دے دا دا اللہ او رحم او کرم دے دارنگی اتم او وجہ پایا تی کریمہ کی دعوی چی دیدے کی گر از ذنوب معرفہ ذکر کا او پدی بانی دا الف لام دا استغراق دے نو دا ہر گناہ تشامل لے اللہ دمر الوی ذات تے یغفر الذنوب جمیعا چی طول کل حب گناہونا کہ حقوق العباد دیو کہ حقوق اللہ دی کہ شرک و کفر دیو کہ نور دی طول معاف کوی طول معاف کئی نو از ذنوب بانے الف لام دے استغراق داخل کو دویم دارے چی دے پاغیم اکتفاو نکا داغی تاغی دراؤڑو پا جمیعن سر از ذنوب کم تمام گناہنو او جمیعن سر داغی تاکیدم شو او لسم علت ذکر کو چی دا اللہ طول گناہنو لے معاف کئی و ایدہ اللہ پا صفتنو کی او صفت دے الغفور الرحیب نو کا معافیو نکی دے دی صفت ظہور خونو شو او صفت دا اللہ دیوی او داغی ظہور دی نکی گی دے علت ذکر کو چی دا طول گناہنو لے معاف کئی دا طول گناہنو لے معاف کئی و ایدنہو ہوا الغفور الرحیب ذکر دا اللہ صفت دا دے چی اغب خون کے دے اغب خون کے دے دویم دا دے چی دے دے کی گورا یو لسم و جداوا دا غفور دا مبالغی سی غرا یعنی دیر بخون کے دے بے انتہا بخون کے دے بے انتہا اللہ رب العزت بخون کے دے دویم دا دے دولسم و جداوا الغفور بخون کے دے خدا انہیں ویچ سب بخی آغا گناہوں نے ذکر نکل دی کی عموم تا اشارہ و شرک بخی کفر بخی حقوق العباد بخی حقوق اللہ بخی نو الغفور کی دا ذکر نکل چی سب بخی دا آغی اغا معمول آغی حضف کو دے فائدہ دو عموم ورکا پیار لسم گورا دے دے کی جملہ انہو ہوا الغفور الرحیم دا ہوا مبتداوا او الغفور خبرو او دا طالبان پی پوئی گی دا دوال معرفی دنو دے حسر فائدہ کو صرف اور صرف بخون کے اللہ دے صرف اور صرف بخون کے اللہ دے ذکا مغفرت بل سوک نشی کو لے بل سوک پا انبیاء علیہ السلام کی اولیاؤں کی بزرگانوں کی مخلوقات کے دائیں سوک نشی جستا گناہ دے معاف گناہ معاف کو صرف اور صرف دچا خاصا دا اور دا دچا خصوصیت دے دیو اللہ رب العزت خصوصیت دے دیو اللہ رب العزت خصوصیت تے نو چکل ادا دا اللہ خصوصیت تے نو دا پدے کی یوبل وجوا سوار لسم وجدا وا چی بے مبالغ پدے حسر کے ذکر کرے او پن لسم وجدا وا وعدے کرے دا رحمت پس دا مغفرتنا وشک حبروانے نو دے کی دی طرح تے اشارہ وا چی بندہ بین الغبدا غیر مستحق للمغفرت لولا رحمته دیکھ دیتا اشارہ وا چی کارون خود بندہ دیر گڑ وڑ کری دے خود دبخنی لائق نو خود اللہ رحمت نوے نو رحمت دا اللہ لکری وی کل نچی دنیا پیدا شوے اللہ پا عرش کی لکلی ان رحمتی سبقت علی غضبی امیشہ بزما رحمت زما پا غضب او قہر بانی سوی باغی بانی بغالب او اس پالسم دا چی دا دین تعبیر کو پسیغی دا مبالغی دا رحیم دا مبالغی سی غدا رحیم سدے دا دا مبالغی سی غدا او دیدے کی مطلق ذکر کو چکم رحمت بکئی ذکر دا اللہ رحمتو نشمیر نشتا نو مطلق ذکر کو پدی کی عموم تا اشارہ وا نو دا دمرا نکات پدی آیاتی کریمہ کی موجود دی چی رب العالمین وئی ز تمام گناہوں نہ معاف کو تمام گناہوں نہ معاف کو ان کو واڑ دی او کلی دی ہاں اگے بار کی داوی و انیب الی ربکم اللہ طرف سے رجوع پکار رہا نہ ہر چالا پکار دی چی د خل گناہوں نہ توبہ باسی در رب العالمین در رحمت نہ اچھا تھا نا امیدی نہ پکار سمر لیلی کافر او غید اللہ در رحمت نہ نا امیدنو دے دے مقام کی امنی کسی را حدیث ہم ذکر کرے چھ پخانو متنو کی او سڑے او او یو کم سل کسانی بی گناہ او بی خطا قتل کرے بے توبہ استا جا یو جاہل تراغے دا مسئلے تپوس دا جاہل او دا غیر عالم نا ندے پکار نا جاہل ورطوی خوا تا یو کم سل کسان و جلی او سموے توبیو با سمستا توبہ نمن جلی نسلی پورا کل بازی لکلی غیمو جلو سل پورا شل بیا یو عالم دین تراغه ناغته وی غورت دا دل چاوی دی چستا توبه قبلی گنا اللہ توبه قبلی ہا د توبه د پارا هر د هر گناہ نه د توبه د پارا جدا جدا شرطونه دی زنی گناہونه غره چ ماحول دینی پریخ ہے ناغنه ش پریخ ہے ودا وطن پریزا دی مقام کی بستا دا عادت جوړ شوه خلق دی تنگی او قتل نہ کے دا گناہ دا پارا ماحول دا گناہ دا پری خدو دا پارا ماحول با بدلے رفلانی کلی دلار شاو تو با بس نو پلا رکی اغا بیمار شو خدا آغا پزلو کی دمر اخلاص ہو چی بیا پلا سن پخکو نشد دے نسینے دا سی ورخیول آغا کلی طرف دے ملائک دا عذاب او دا رحمت رالل عذاب والا ملائک ہوئی منگ بتی روح لو او دا رحمت والا فرشت ہوئی منگ بتی روح لو اللہ اور توید عظمہ کا کچ کئی نو ی اللہ رب العزت کم از مکل چی دیت لو اغی تے وی ترا لنڈ شنو یو لی شا پلتی واو خد او در رحمت فرشتو تے حکمو کو اغی تے نروح واغستو دا سی آیاتو نا بار بار لکتل فخپل گناہونو بانے تو ویستل استغفار وے او پا اس حال کی ند اللہ در رحمت نخپل ناو میدی کو نب نور ناو میدی کو دا اللہ دیر لی وسی رحمت تے او دا سی خلقو دا اللہ رب العزت در رحمت امید ساتلے واللہ اور تر رحمت جولے کے چولے چی غی دیر لوی لوی ظلمو نکڑے در رب العالمین در رحمت نا امیدی ندر بکار لیا گو رہی دی آیات قل ورطوائے حبیبیا عبادی چی رب العالمین فرمائی اے زما بندگانو الذین حق بندگان اسرفو على انفسهم چه دیر زیادی او ظلم نمکلی پخ پلو زانن باننے لا تقنطو من رحمت اللہ منع امید کی گئی دا اللہ دا مہربانینا ان اللہ بیشک اللہ یغفر الذنوب معاف کوي گناہنا جميعا طول گناہنا معاف کوي انه بیشک شان دے هو الغفور الرحیم چدا اللہ ډیر بخون کے دے الرحیم او ډیر مہربان دے
کہ اللہ دخل وسیع رحمت او دارنگ دخل کرم ذکر کولو او فرمائلی قل ورطوی آیا اے زمان حبیب چی اللہ رب العزت فرمائی یا عبادی اللذین اے بندگانو زمان حق کسانو اسرفو علی انفسهم چی دیر زیادی او ظلمون مکلی دی تخفل زانون باندے بے انتہا گناہون مکلی تردے پوری چی شرک او کفر مکلے او کتاسو دی اخفل گناہون نتوبو باسی لا تقنطو من رحمت اللہ نا امید کی گئی ما دا اللہ دا مہربانینا ان اللہ بیشک اللہ یغفر الذنوب معاف کوي گناہنا جميعا طول انه بیشک شان دادے هو الغفور دغ اللہ ډیر بخون کړي الرحیم او ډیر زیات یعنی بے انتہا مہربان دے او دا سی دا امید آیاتونا قرآن پاک کی زی پزی ذکر شوی لکا سورہ نساء گو رئی تاسو دا سی دا امید آیاتونا زی پزی قرآن پاک کی ذکر دی سورہ نساء کیو گو رئی آیات کریمہ یوصل لسم انزم پارکی انزم پارکی سورہ نساء یوصل لسم آیات کریمہ کی اللہ دخل الوسیع کرم اور رحم اور مغفرت ذکر گئی فرمائی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا ومن یعمل سوءا ہر غچا چمل کو بدو ناکارا او یظلم نفسه یا ظلم کو پخفل زان بانی نیو نہ گناہ کبیرہ صغیرہ مراد داو دے بلی نہ کبیرہ یا ومن یعمل سوءا مراد کبیرہ دا او یظلم نفسه نہ مراد شرک و کفر دے ومن یعمل سوءا ہر غچا چمل کو بدو ناکارا او یظلم نفسه یا ظلم کو پخفل زانبانی ثم یستغفر اللہ او بے بخنو غفتد اللہ نا راغ پخفل گناہن اختیمانو شو اللہ تے اجڑل یجد اللہ غفور الرحیم اوبمی اللہ دیر بخن کے او مہربان دادا سے کریم او غفور او رحیم ذات تے چداب ورتنوئی چیا بندہ تا خدا شپیتا و اتیا کال بغاوت او سرکشیو کا طول جوندن دی پا بغاوت او سرکشی کی تیر کو نتنن راغلے مات توبہ و باسے ندا اللہ دور الوی در رحمت تے چکا اتیا کال پسی او سڑے راغے او ظلمنے کڑی زیاتی کڑی خدا اللہ نے بخن او غفتا یجد اللہ غفور الرحیم اوبمی اللہ ڈیر بخن کے او مہربان دارنگ دغ سورہ نساء گور آیات یوصل شپک سل وختم آیات یوصل شپک سل وختم کی ہوئی اور منافقان راغلی او هغه منافقان او سمر ضرر مسلمانانو ته رسوله
لیکن کہ توبہ و باسی نو اللہ دا سے منافقان و تم دے توبہ دعوت ور گئی کیا گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینی منورے پر زندگی کی سمر پریشان کرو دا گئی مانے تہمتوں لگولیو دروغ جوڑ کڑیو دا قتل بندوبست کرو اللہ وی الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ الا الذین مگر آغا کسان تابوا توبہ وستا واصلحوا او درست کل خفل اعمال واعتصموا باللہ او منگلیو لگولی دا اللہ پا دین بانی واخلصوا دینهم للہ او خالصک دین خفل اللہ تا فاولائک ندغ منافقان چدا صفتن پا کراشی مع المؤمنین دئی پتو گیستو دمو مینانو سر بئی دمو مینانو مرگرے بشی مرگری بشی وسوفا زردے یؤت اللہ چورب کی اللہ المؤمنین مومنانو تا اجرا عظیما اجر لیم دارنگی سورہ نساء پس اگو رہی سورہ مائدہ اللہ دخل وسیع رحمت ذکر کئی سلور او یا نمبر آیات اگو رہی دسورہ مائدے شپگم پارا کی دشپگم پارے پاخر کی اگو رہی مخ کے اللہ دن سوارا او ذکر کرے چاگئی گرد دی عقیدی قائلو چا ان اللہ ثالث سلاسا نسواراو عیسائیانو بوی اللہ درہم دے دریو ندے یو عیسدار ورسر عیسیٰ علیہ السلام جوڑ کرے او دوے مداغوی والدہ اللہ گردغی مشرکانو تموی آیات سلو رو یا کی افلا یتوبون الاللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم افلا یتوبون الاللہ آیا دئی توبنو باسی اللہ تا چاہتا وئی اغا خلق چیسا علیہ السلام و مریم بی بی دا اللہ سر شرک کری افلا یتوبون الاللہ آیا دئی توبنو باسی اللہ تا ویستغفرون او دئی بخن نغواڑی دلغی اللہ نا حالان کی واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن تو رہی تاسو اویائم نمبر مخ کے اللہ رب العزت توبے ذکر کرے او کم مسلمانان چی توبو باسی ند توبے دو وجن آغی سرے و رسول وادی کری اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ إِلَّا مَنْ مَغْرَا غَسُوكَ تَابَا چِتُوبِ اِسْنِدَا دَخْبِلْ گُنَا شِرْكَ وَكُفَرْ نَي تُوبَ وِسْتَا وَآمَنَا وَإِمَانِ رَوْنِ دَي وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اَوْ عَمَلِ كَلِ دَي عَمَلْ نِيكَ فَأُولَئِكَ دَوَكَسَانَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ بَدَلْ بَكِيَ اللَّهُ گُنَاهُنَ دِدْوِي پَنِكُو بَانِي اخلاص سرے توبہ اس دے نو اللہ بے گناہونا پنِكُو بدل کی مولا اور اللہ حدیث مسلم شریف کی تیر شو یو بندہ با پرزد قیامت راشی او دغے حال بے لکد آیات کی ذکر کرے توبہ بے ایستی اخلاص سرا نو اللہ با ملائکو تووی چی دت دداغ وارو وارو گناہو نا بیان کئی او دالوی ولمو ذکر کوئی نو دت با واڑ وڑ گنا یادی چکور بند دادی کڑیو فلانے رزوا فلانے زیو اوتا دادا گناہ نکڑیو دے بڑے پختر کشی اوئی بچے ہلاک او تباشم او دی خبری نہ بیری گی چه دا خو آغا والو والو ذکر کئی که دا آغا لولیو نمبر راغی نو چه سحال با ناسا پی دا اللہ کرم او رحمت بجوش کی راشی تو رب العالمین بدتا ہوئی چه اے زما بندہ ماستا گناہو نماف کر او دا ہر گناہ پا مقابلہ کے میں در لیو یو نیکی در کا نو کل چه بندہ تا پتو لگی چه معاملہ خو بدل شوی او نن اللہ دمر پرحم و کرم کہ راغل چه ما تا زما دا گناہونو پزے نیکی بدلی را گئی لدے بو الہ العالمین ما خو سنور گناہونو مکڑی واخو خکاری نا نبی علیہ السلام چدا حدیث بیانولو مسلم شریف حدیث تے تبسنو کوئی خاندل تردی چد جام و مبارکو غاخون اخکارشو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ دغه کسان بدل کی برا ولی اللہ پزید گناہونو ددوی حسنات نیکی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او دے اللہ دیر بخن کے او مہربان دیر بخن کے دے او دیر مہربان دے دارنگو گرے سورہ بروج دیرشم پارا کی سورہ بروج راضی آلتا سخل کو سور علی ظلم کرے لیکن داغی باوجود اللہ دا توبی دعوت ورکی آیات لسم گرئی دا سورہ بروج دیرشم پارا کی سورہ بروج راضی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين بيشك حق كسان فتنوا المؤمنين امتحان و ازمائش کے چولی مومنان سڑی قتل کڑی دی او مخ کے آیاتوں کی ذکر شو پور کی سوزولی بزرگنو زنانا نارینا یو کافر بادشاہ پور کی سوزولیو اللہ وی بیشکا حق کسان فتن المؤمنین چپ آزمائش و امتحان کے چولی مومنان سڑی والمؤمنات او مومنان زنانا ثم لم یتوبو و بیادی توبن لیستی مومنان سڑی و زنانے قتل کری بیام بتوبے دعوت ورکے نا اللہ دیر لئے کرم و رحم دے دا اللہ دا رحمت نہ بسوک ناو میں دکے نا او یو لوئی نہ لوئی کو مجرم دے کنا او دا اللہ دمر در وسیع دے چے سوک تو بو باسی انو اللہ معاف کئی دے یاد دلان دے حسن بصری رحمت اللہ لے آغا مشہور قول علماء ذکر کرے حسن بصری رحم اللہ بوی انظروا الی ہذہ الکرم والجود قتلوا اولیاءہو وَهُوَ يَدْعُوهُمْ مِلَ التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وِخَلْقُ دِي كَرَمُ دِي سَخَاتُ وَغُرَئِ دا اللہ دے شان عالیہ لو گورئی دے سخاوت تے وغورئی او دارنگ دے کرم تے وغورئی دوستان ورت وجلی او اللہ ورت بیام دے تو بھی دعوت ورکئی انظروا الی ھذا الکرم والجود قتلوا اولیاءہ وہو یدعوہم الی التوبۃ والمغفرۃ خلق دے کرم تو گورئی دے سخا تو گورئی دوستان اور تا قتل کڑی اول بیام تو بیو بخن تراغواڑی ثم لم یتوبو او بے توبن دیستی فلہم عذاب جہنم ندوید پاربوی عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ او دوید پارب وی عذاب سوزون کے دے مقام کم دے آیات کریمہ کی اللہ دخب الوسیع رحمت ذکروں کو کہ اللہ تمام گناہوں نے معاف کئی خطا سو کئی فرمائی وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا رَوْغَرْزَئِ إِلَى رَبِّكُمْ خَفَلْ رَبْتَا خَفَلْ رَبْتَ رَفْتَ رَوْغَرْزَئِ مَرْغْنَ مَخْكِ مَخْكِ تُوبَ وَبَاسِ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَتَابِدَار شَيْدِ اللَّهَ لَرَا ظاہراً باطناً اللہ لتابِ شَي دہیا دپردی اسلامی اصول مطابق جوندن اختیار کئی دا فانی جوند فانی زندگی دا ایس اعتبار ددی نشتا نن پا خوشالو ازوانائی کی او پتہ لگی نو سوال قبر کے پروتوی وانیبو الی ربکم رو گرزے گئی خپل رب طرفتا واسلمو لہو او تابدار شہید اللہ تا من قبل مخد دینا ای اتیکم العذاب چراب شتا ستا عذاب یا پا دنیا کی یا پا آخرت کی ثم لا تنصرون او بیا بتاؤ سر امداد نکڑیشی اس قسم امداد بتاؤ سر نشی نراغ نمخ کے مخ کی اللہ طرف سے رجوع کئی وانیبو رو گرزئی دخپل رب طرف تا اللہ تابداری طرف لرو گرزئی دا شرک نا دا گناہن نا توبو باسئی او انابت رجوع و اخلاص توئی دا شرک و دا گناہن نا توبے توئی مخ کے دا دین چ عذاب براشی او بیا بتا سو سر اس قسم مدد و نصرت و نشی امام قرطبی دا حیات کریمی پو تفسیر کی او حدیث ذکر کرو نبی علیہ السلام فرمائیلی دا جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی من السعادت ان یطویل اللہ عمر المرء فی الطاعۃ ویرزقہ الانابۃ دا سعادت او دا نیک بختیا دا لامد چی اللہ دیو بند عمر اگت کی او دل دا خبر ور نصیب کی چی اللہ طرف تے رجوع کرے وانی ویلا ربکم ویرزقہ الانابۃ بس اللہ طرف تا متوجہ دے ہر وقت پخپل گناہنو پخپل اعمال جاڑی او بے ویلی حدیث کراغلی ومن الشقاوت ان یعمل المرء دا بدبختی علا مداد چی او سڑے عمل کئی او دا خپل عمل دا وجن پا عجب و تعجب کراغلی او زان غنتی ورت سخکارینا واتبعو روان شئی احسن ما دڑیر خیستاغ کتاب پسے انزل الیکم چرالی گلے شوید تاسوتا من ربکم ستاسو درب در طرفنا احسن ما انزلن مراد قرآن دے قرآن طول خیست دے او دیکھ حکم نے چداؤ کا ادام کوئی نو احسن دا اللہ کتاب طول خیستاو خیست دے واتبعو روان شئی احسن ما دڑیر خیستاغ کتاب پسی انزل الیکم چرالی گلے شوید تاسو تا من ربکم ستاسو در عبد طرفنا من قبل مخد دینا ایاتیکم العذاب دا چراب شتاسو تازاب بغتتا ناسا پی وانتم لا تشعرون او تاسو بپوہی مینا نا ساپی بازاب دا اللہ راشی تب ویلاڑے اور عمر پاتے دے او بس مرگ بے او سات پس راشی تاغین مخ کے مخ کے دی کتاب تا متوجہ شئی دا اللہ را لے گلے دا اللہ قانون دے دی کتاب زدکا پا دے عملو کا من قبل مخ کے دے دینا یاتیکم العذاب دا چراب شتا ستا عذاب بغتتا نا ساپی وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ او تاسو وکوہی گئینا او دا خبردارے میں دا دیو جن در کو ان تقول نفس دا چھ انوائی حسیو نفس سبا اللہوی میدان دا محشر و زن کا دن کے افسوس انو کی جز خبر نو ہمیں خبر کی بار بار میں خبر کی ان تقول لئلہ تقول دید پارچ انوائی نفس حسیو نفس یا حسرتا اے افسوس دے اے ارمان علاما پاغسبانی فررتو چه ما کمی کڑو فی جم اللہ پتا بیداری دا اللہ کی ما خدا اللہ پتا بیداری کی دیر کمی کڑو وَإِن كُنْتُ بِشَكٍّ أَوْ مَزَّ لَمِنَ السَّاخِرِينَ خَامَخَ دَتُكُ كَوْن كُنا ما هو قرآن پورے تو کی کولی پیغمبر پورے میں تو کی کولی د مسلمانانو د دین پورے میں تو کی کولی او دا د کفر خبر ہے اور بعض ناری نے د دین د خبرو پوری خندا کئی د اسلامی خبر پورے خندا کول دا کفر ہے لکه که یو زنانه ده شری پرده پوری خنده او کی مثال پا طور شری پرده ده بورکه ده پرونه ده داد اللہ و ده رسول حکم ده سکور پوری خان دی نو ده کفر ده یو سڑه موس کئی یادی یو مسلمان ده گیری پوری خان دی یادی یو مسلمان ده بل دینی کار پوری خان دی ده دین پوری خنده کول کفر ده لکه بعضی خلق ده گیری پوری ٹوکی کئی سوک ده چا ده موس پوری ٹوکی کئی بعض زنانا دا پردی او دا پرونی او برکی پوری ٹوکی کئی دا شرعی حکم پوری ٹوکی کول بانے سڑے کافر کی گی دا اسلام دا دائرے نبار کی گی وَإِن كُنْتُ عَوْبِشَكَ عُمَزَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ خَامَخَا دَ ٹوکو کُنْكُنا اللہ وی چھ سبا ارمان کوئی نن راشئی دین طرف تس شئی دے طرف تا متوجہ شئی او حدیث پاک کے راغلی سباب او سڑے افسوس کئی جاڑی با ابو داؤد شریف روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی ما جلس رجل مجلسا ولا مشا ممشن ولا اضطجع مضطجعا لم یذکر اللہ عز و جل فیه الا کان علیہ ترتا یوم القیامہ متینی او سڑے پیس یو مجلس کی او نزی پیو لارا او نا اڑخ لگئی پیو بستری بان اڑخ لگول او چی پا دغ حال کی دا اللہ ندر آیات کرے قبر ندر آیات کرے پرزد قیامت با دغ ناستا دغ مجلس او دغ تلل پا دا پتوشی او جاڑی با لاسون با مروری اغی پسی لاسون با مروری اغی پسی دارنگ سننگ بیو سڑے افسوس کہ ابراہیم تیمی رحم اللہ دا یو مشہور تابعی تیر شوئے مشہور تابعی تیر شو یو دور علیہ تقوائی وا یو ابراہیم تیمیون یو ابراہیم نخعی نیو ظالم بادشاہ ابراہیم نخعی رانیو نو داغی پزے نمون یو شانتی ابراہیم تیمی رونیو نو دل سزاگان یو تکالیف ملاوی دل ویدد دید پارا چیز ما پزے غبل عالم بچی دے نوی چیز ابراہیم نخعی نی عالم کلے ابراہیم تیمیو ندوی من الحسرات یوم القیامہ ان یر الرجل ما له الذی آتاه اللہ فی الدنیا یوم القیامت فی میزان غیره افسوس سرے چدلت ویوی بیا حسرتا علا ما فردت فی جنب اللہ وی افسوس دادے چی او سڑے اوی نی فرزد قیامت اغمال چی اللہ دل ورکڑو دبل دا میزان پتل کی پروٹتے قولی دا ظلم کڑے زیادے کڑے والو تکولی کڑی نمال دا دو او داغی غاجر او ثواب چی دا خیرات کڑے زکاة کڑے حج کڑے داغی ثواب دا بل پتلک کی پراتی دی او باز دام وی وی دا افسوس خبر دادا چی او سڑے خپل مال دا بل دا میزان پتلک کی اگوری وی دا بسنگی یو سڑی ظلمون کڑی زیادے کڑے زیادے کڑے او مال جمع کڑے مال جمع کڑے بچو لپاتے شنو دے با پی اور لزی او اغا بچوی پی نیک کارونو کلناو پی جنت لزی درا جمع کو پا غلطو طریقو سرا دارنگی وید حسراتو ندام دی چی ایر الرجل عبده اللذی خوله اللہ یاو فی الدنیا اقرب منزلتا من اللہ عز و جل وی افسوس دام دے دیو سڑی با غلام وی او دنیا کی دے دنو کرو لیکن فرض دے قیامت چو گوری ناو پا جنتونو کی او دے با پور کی دے با ادا زماغ نو کرو غلام نے و دکی ایمان و دکی تقوی و دسر دے قبر غمو گور زماغ بنگلی زماغ مالونا زماغ دولتونا دا خو زمونگا غنو کرو خادم و غلام نے دے جنت تلارو مونگا جہنم تلارو او افسوس و ادام نے چه این را رجلن یارفو اعما فی الدنیا قد ابصر یوم القیامة و عمیه هوا او با گوری او سڑے چه دل معلومو چه دیخو دنیا کی رندو نو دا آغا بسترگی وی او دزان لی دلی او چه زماسترگی وی دی با رند قبر نرفت و نحشروه یوم القیامة اعما اغلون تبا اللہ سترگی ورکڑی زکا آغا کی ایمان و تقوی و او ددن با اللہ سترگی غصت دا مختلف حالتون بید افسوس ان تقول نفس دا چون وی سبا یو نفس یا حسرتا های افسوس دے علا ما فرطو پا حغس بانی چما کمے کڑو کو تاہی مکڑو فی جنب اللہ پا غحکن دا اللہ کی پتا بداری دا اللہ کی وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او بیشک او مزخا مخاد ٹھوکو کون کنا ما بدا اللہ دا رسول پورے ٹھوکی کولی قرآن پورے بمی ٹھوکی کولی دا اللہ دا اولیاء و دوستانو پورے بمی ٹھوکی کولی او نن زما دا بد حال لے او تقول ادا چونو ای حین ترد لو ان اللہ حدانی بد حال لے او تقول ادا چونوئی حین ترد لو ان اللہ حدانی کا اللہ ما تا ہدایت کرے لکنت من المتقین نخام خاوب زود پرزگاراننا دیا سر نگو رہی ورد قل ورد اللہ اے زنا حبیب چی رب کریم فرمائی یا عبادی اللذینا اے بندگان زما حق کسانو اصرفو علی انفسهم چتاسو دیر زیادیو ظلمن کلگی پخپل زامن باننو لا تقمتو ناومیدکی گینا من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمتو دا مہربانینا ان اللہ بیشک اللہ یغفر الذنوب جمیعا معاف کئی گناہ نتول انہی بیشک شان داوے ہوا الغفور دغا اللہ دیر بخن کے دے الرحیم او دیر مہربان دے وانیبو رو گرزی الی ربکم دخل رب طرفتا اللہ طرفتا توجہ پیدا کئی قبر اخیرت او دا قبر غیواز والی رایات کا وَأَسْلِمُوا لَهُ او تابدار شیدی اللہ لرا من قبل مخد دینا ایاتیکم العذاب دا چرابشی تاسو تازاب ثم بیا لا تنصرون تاو سر با امداد نکلیشی واتبعو روان شی احسن ما دا دیر خیستا اغا کتاب پسی انزل ایلیکم چرا لگل شوید تاسو تا من ربکم ستاسو در رب طرفنا من قبل مخد دینا این یعطیکم العذاب دا چرا بشی تاسو تازاب بغتتا ناسا پی وانتم لا تشعرون او تاسو بپوہی گئینا ان تقول نفس دا چی انوائی حس یو نفس یا حسرتا ہے افسوس ہے ارمان علاما پاغسبانی فرطو چما کمے کڑو ما کوتا ہی کڑوا فی جنب اللہ پتا بدارید اللہ کی وَإِن كُنْتُ بِشَكَ وَمَزَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ خَامَخَا دَتُوكُ كَوْن كُنَدْ دِن پُورِ او تقول یادا چونوائی لو ان اللہ ہدانی کچر اللہ رب العزت ما تا ہدایت کرے لکنت نخام خاوبز من المتقین دا پرزگاراننا
ایتنی کہ اللہ رب العزت دا قرآن حکیم دا تابدار